สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ชุดวิชา72201ครอบครัวศึกษาสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการในวันนี้นะคะเราจะอธิบายกันถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวค่ะซึ่งอาจจะมีประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิตครอบครัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตครอบครัวรวมทั้งในเรื่องของการประเมินทักษะชีวิตครอบครัวและแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวด้วยนะคะซึ่งทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุรีทองวิเชียรซึ่งท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะมาเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ในช่วงแรกนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิตครอบครัวมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ในแง่ของทักษะชีวิตครอบครัวเนี่ยอาจจะมีคำถามว่ามันคืออะไรนะคะการที่เราจะดำเนินชีวิตครอบครัวให้มีความสุขได้นั้นเนี่ยทักษะชีวิตครอบครัวจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็ราบรื่นนะคะทีนี้คำว่าทักษะชีวิตครอบครัวเนี่ยในความหมายของทักษะชีวิตครอบครัวจะมาจากคำสองคำก็คือคำว่าทักษะชีวิตและคำว่าครอบครัวในความหมายของคำว่าทักษะชีวิตนั้นจะเป็นคำที่มีผู้ใช้มานานแล้วนะคะโดยเฉพาะในองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ให้ความหมายของทักษะชีวิตครอบครัวว่ามันหมายถึงความสามารถของบุคคลในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือจัดการกับสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวันให้สำเร็จทำให้สามารถที่จะปรับตัวอยู่และมีความสุขมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้นะคะในขณะเดียวกันคำว่าครอบครัวเนี่ยก็จะมีเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายแต่เราน่าจะหมายถึงสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือคำว่าบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตทางกฎหมายทางเศรษฐกิจโดยมีความผูกพันเกื้อกูลกันตามสภาพที่กำหนดแต่ในระยะของการเปลี่ยนแปลงของภายในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยครอบครัวก็จะทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวเช่นเรื่องของการอบรมขัดเกลาให้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของสังคมทีนี้เมื่อนำสองคำมารวมกันเนี่ยมันก็จะหมายถึงการนำทักษะชีวิตมาใช้ในการดำเนินชีวิตครอบครัวซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มความคิดแข็งให้กับครอบครัวโดยเน้นเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยครอบครัวทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขัดแย้งในครอบครัวเรื่องของการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในแง่ของความหมายตรงนี้เนี่ยในแง่ของทักษะชีวิตครอบครัวตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการที่จะช่วยให้ครอบครัวสื่อสารหรือว่าทำงานร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะคะ
อาจารย์คะแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตครอบครัวจะมีอะไรบ้างและแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดอย่างไรคะ
มีปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตครอบครัวซึ่งจากการที่เราได้ทบทวนเอกสารจำนวนมากเนี่ยก็จะสามารถแยกทักษะแยกปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เป็นหลายกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเองนะคะได้แก่เพศอายุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบุคลิกภาพภาวะสุขภาพจิตของแต่ละบุคคลตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดนะคะที่มีผู้ศึกษาไว้หลายประการที่ว่าจะสามารถมีสิ่งเชื่อมโยงกับความสามารถในการใช้ชีวิต หรือว่าความสามารถในทักษะชีวิตครอบครัวได้นะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วจากตัวบุคคลนอกจากตัวบุคคลก็ยังจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่แล้วก็สัมพันธภาพในครอบครัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้เรียนรู้ได้ทราบถึงวิธีการที่เขาสามารถที่จะหล่อหลอมเป็นตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าการที่เราเลี้ยงดูบุตรแบบไหนแบบใดเช่นเข้มงวดกดขันเกินไปหรือว่าหย่อนยานเกินไปตามใจเกินไปนะคะหรือว่าให้โอกาสให้อยู่ใน อย่างให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นี่ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องรวมถึงเรื่องของการปรับตัวการใช้เหตุผลต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมนะคะรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนต่างๆซึ่งจะทำให้บุคคลครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตหรือว่ามีทักษะชีวิตครอบครัวที่ดีนะคะ
การประเมินทักษะชีวิตนะคะเป็นวิธีการที่ทำให้ทราบถึงสถานการณ์และความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทักษะชีวิตตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะคะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินทักษะชีวิตครอบครัวแล้วก็จะมีแนวทางในการประเมินทักษะชีวิตครอบครัวรวมทั้งการนำผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไรคะ
แนวทางในการประเมินทักษะชีวิตครอบครัวเนี่ยก็จะมีหลายระดับนะคะในระดับแรกเนี่ยก็จะเป็นการประเมินทักษะชีวิตครอบครัวในระดับบุคคลซึ่งถ้าเป็นทักษะชีวิตในระดับบุคคลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักมุ่งเน้นไปตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลกนะคะที่ให้ความหมายของทักษะชีวิตไว้แล้วก็ระบุไว้ว่ามีองค์ประกอบอยู่10รายการซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มเข้าไปอีก2องค์ประกอบนะคะก็คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจในตนเองตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำนักงานการศึกษาพื้นฐานเนี่ยได้กำหนดระบุไว้ว่าทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ย4องค์ประกอบสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการตระหนักรู้ในตนเองและผู้อื่นการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นนะคะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์นะคะอันที่สามเป็นเรื่องของการจัดการกับอารมณ์และความเครียดและองค์ประกอบที่สี่ก็คือเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในระดับบุคคลแล้วก็ในโดยเฉพาะในเยาว์วัยนะคะสำหรับทักษะชีวิตครอบครัวนั้นเนี่ยการประเมินทักษะชีวิตครอบครัวหรือถ้ามองในแง่ขององค์ประกอบทักษะชีวิตครอบครัวเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันน่าจะคล้ายๆกันแต่โดยองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการนะคะสำหรับทักษะชีวิตครอบครัวอันแรกก็เป็นเรื่องของการที่จะระงับอารมณ์โกรธนะคะมีการตำหนิกันนะคะเรื่องของความเอื้ออาทรต่อกันเรื่องของการจัดการกับภารกิจของครอบครัวก็คือการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการรู้จักที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวเรื่องของการที่จะรู้จักต่อรองในครอบครัวเองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของครอบครัวซึ่งควรจะต้องดำเนินการร่วมกันถ้าทักษะทั้งหมดเนี่ยได้รับการฝึกฝนได้รับการพัฒนานะคะก็จะทำให้ครอบครัวนั้นเนี่ยมีความปกติสุข
เมื่อทราบถึงการประเมินทักษะชีวิตแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้คงต้องขอเรียนถามอาจารย์ต่อค่ะว่าการพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวในระดับครอบครัวและชุมชนนะคะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรคะ
สำหรับแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวเนี่ยมองได้หลายระดับนะคะก็คือถ้าเป็นระดับบุคคลเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับบุคคลนะคะที่จะทำให้เขามีทักษะชีวิตใน4องค์ประกอบรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถที่จะ ผชิญกับปัญหาต่างๆเนี่ยได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็มีเหตุผลนะคะมีความคิดวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีนะคะในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่ามองในระดับบุคคลเนี่ยเราก็จะไปเน้นเรื่องของการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆที่เป็นความเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการที่จะปรับพฤติกรรมร่วมกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในเรื่องของการควบคุมอารมณ์โกรธเป็นเรื่องสำคัญอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตรงนี้ได้ก็จะใส่อารมณ์ให้กับผู้อื่นในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดไม่ความไม่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เกิดการตำหนิกันซึ่งการตำหนิกันเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราจะกล่าวโทษคนอื่นว่าไม่ดีในขณะที่เราเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะไม่มองในจุดบกพร่องของตนเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวไม่สักไม่สงบสุขเกิดความขัดแย้งในครอบครัวตรง อีกส่วนหนึ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดสรรงานภารกิจในครอบครัวตัวนี้ถ้าไม่เราไม่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเอื้ออาทรต่อกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนที่รับผิดภาระหรือว่าต้องรับผิดชอบงานบางอย่างเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองหนักเกินไปนะคะอีกฝ่ายหนึ่งสบายเกินไปยกตัวอย่างในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาทำงานด้วยกันนอกบ้านทั้งคู่แต่เมื่อกลับมาสามีนอนเอกเนกดูทีวีคุยโทรศัพท์ใช้ iPadในขณะที่ภรรยาต้องรีบเข้าครัวดูแลบ้านทำความสะอาดซักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้ครอบครัวไม่มีความปกติสุขเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราช่วยกันคนนึงสามีอาจจะช่วยดูแลบ้านช่องนะคะภรรยาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะลูกอาจจะช่วยในแง่ของการดูแลทำความสะอาดอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือซักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้รู้สึกว่าเกิดความสามัคคีปรองดองในครอบครัวนะคะช่วยกันในขณะเดียวกันในเรื่องของการแบ่งสรรเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะถ้าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมุ่งแต่งานอย่างเดียวไม่สนใจว่าคนในครอบครัวจะรู้สึกอย่างไรก็จะทำให้ไม่มีเวลาสำหรับครอบครัวตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำให้เกิดความบาดหมางแล้วก็ทำให้สมาชิกบางท่านบางคนเนี่ยไปค้นหาความสงบสุขหรือว่าความสุขจากที่อื่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตรงนี้ก็จะออกนอกบ้านไปหาเพื่อนอยู่กับเพื่อนไปเล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกตินะคะก็จะทำให้ครอบครัวลำบากในที่สุดเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาตามมายกตัวอย่างเช่นการติดสารเสพติดหรือว่าการไปมีเพศสัมพันธ์นอกอะไรก่อนวัยอันสมควรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่แก้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวมีเวลาให้กับกันนะคะรู้จักที่จะเอื้ออาทรต่อกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความปกติสุขได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าในการที่เราจะฝึกทักษะชีวิตครอบครัวนั้นสามารถที่จะทำได้นะคะตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวนะคะซึ่งถ้าหากว่าบุคคลมีทักษะชีวิตที่ดีก็จะสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้อย่างดีในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีทักษะตรงจุดนี้ก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขเกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันซึ่งถ้าทุกครอบครัวมีคุณลักษณะแบบนี้มันก็ส่งผลถึงชุมชนสังคมของเรานะคะให้มีความปกติสุขซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับประเทศค่ะ
ท่านผู้ฟังคะครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตของสมาชิกนะคะการประเมินทักษะชีวิตก็จะช่วยทำให้ทราบถึงปัญหาของสมาชิกและสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวต่อไปค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุรีทองวิเชียรเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโชคจัดทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสวัสดีค่ะ